Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu di GKI Peterongan, Semarang. Firman Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayankan oleh Bapak Andrew Kurniawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu kita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu pada hari Jumat 31 Desember 2021, pukul 17.00 hanya akan diadakan satu kali ibadah. Kita akan mengadakan kebaktian malam tahun baru. Oleh karena itu umat diharapkan pertama menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kedua, umat dihimbau tidak membawa ransel atau barang bawaan kecuali tas kecil untuk memudahkan pemeriksaan keamanan. Kemudian tiga, dikarenakan keterbatasan tempat di ruang ibadah, maka jemaat diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, mengingat ruang kebaktian kita berada di tepat di atas tempat parkir di basement, maka tempat parkir basement akan disterilkan oleh petugas keamanan, sehingga hanya boleh diisi oleh kendaraan yang telah teridentifikasi oleh petugas dengan tanda tertentu. Tempat parkir lainnya terbuka bagi umat. Mari kita bersama simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini.
Mari ikuti rangkaian kebaktian tutup dan buka tahun dengan jadwal sebagai berikut. Kebaktian malam tahun baru, Jumat 31 Desember 2021, diselenggarakan secara onsite terbatas pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini akan disiarkan secara langsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran radio itu 96.5 FM pada jam yang sama. Kebaktian tahun baru, Sabtu 1 Januari 2022, diselenggarakan secara onsite terbatas pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini akan disiarkan secara langsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu Epifani, Minggu 2 Januari 2022, diselenggarakan secara onsite terbatas seperti biasa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan 17 waktu Indonesia Barat. Kebaktian ini akan disiarkan secara langsung pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube GKI Peterongan dan dapat diikuti melalui siaran radio Iktus 96.5 FM pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran untuk hadir dalam setiap kebaktian onsite dapat dilakukan melalui rek.gkiPeterongan.org maupun melalui kantor tata usaha gereja. Sehubungan dengan instruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021 mengenai kewajiban penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai bagian dalam penyelenggaraan kebaktian-kebaktian seputar Natal dan Tahun Baru 2021, maka anggota jemaat maupun simpatisan dimohon untuk dapat mempersiapkan diri dengan mengunduh dan memasang aplikasi Peduli Lindungi. Dalam kebaktian tutup tahun 31 Desember 2021, akan dilakukan pengenangan terhadap anggota keluarga yang telah berpulang antara Maret 2020 sampai Desember 2021. Pengenangan ini mengadopsi tradisi liturgi gereja Kristen yang telah ada selama berabad-abad lamanya dan bertujuan untuk mengingat kembali karya, kasih, dan penyertaan Allah di sepanjang hidup maupun berpulangnya anggota keluarga yang telah meninggalkan kita lebih dahulu. Dalam ibadah tersebut, foto, nama, dan tanggal berpulang dari mereka yang telah berpulang akan dicantumkan di layar dengan persetujuan anggota keluarga. Jika saudara adalah keluarga inti atau keluarga dekat dari anggota keluarga yang telah berpulang dan ingin memasukkan nama mereka dalam ibadah pengenangan ini, maka saudara diundang untuk mengisi formulir yang tersedia melalui tautan berikut. gkipts.id/pengenangan2021 tanpa spasi. Panitia Natal 2021 mengajak saudari-saudara untuk turut membagikan kasih dan sukacita Natal di tengah kondisi pandemi ini bersama-sama dengan saudari-saudara kita di Bina Kasih Ungaran dan Salatiga, Pelkri Semarang, dan Panti Asuhan Bakti Kasih Bongsari Semarang. Caranya mudah. Pertama, saudara dapat berdonasi Rp100.000 atau kelipatannya di meja aksi Natal depan pintu gereja. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan melalui gkipts.id/aksi-kasih-natal tanpa spasi. Donasi dapat diberikan paling lambat tanggal 27 Desember 2021. Persembahan yang terkumpul akan diberikan barang sesuai dengan kebutuhan tiap tempat masing-masing. Pemberian bingkisan Natal akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2022. Mari kita ikuti Malam Puji dan Doa online bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang dengan tema Mencari Makna pada hari Kamis 30 Desember 2021 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Pelayan Firman, Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Saudara dapat mengirimkan pokok doa untuk didoakan langsung di bagian akhir acara. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta denganmu.
Bersertamu juga.
Silakan duduk. Tema kita pada hari ini adalah Natal tak pernah usai. Oleh sebab itu, izinkan saya pun juga menyambut dan juga memberikan selamat Natal bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini hadir secara onsite maupun sedang bersama-sama dengan kita di kanal YouTube GKI Peterongan, dimanapun Anda berada. Bapak Ibu saudara sekalian, selama masa raya Natal kita selalu ditemani dengan dekorasi yang indah. Bahkan kalau Bapak Ibu saudara sekalian mengamatin, ini ada satu batik, ini namanya batik kawung Bapak Ibu. Batik kawung itu didominasi oleh
lingkaran yang simetris, yang sebenarnya mengalami mendapatkan makna yang luar biasa, di mana kita boleh diingatkan bagaimana kita seharusnya. Kita ini adalah debu dan tanah. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa bahkan. Tetapi justru kita boleh diambil oleh Allah, dibentuk dan kemudian menjadi mahakarya Allah yang luar biasa. Sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak jarang di dalam kehidupan kita, kita yang adalah pencipta justru memposisikan diri kita sebagai sang pencipta. Kita ciptaan, tetapi justru pengennya jadi pencipta. Oleh sebab itu, di kesempatan ini, mari kita kembali mengingat setiap kesalahan. Ketika kita boleh congkak, ketika kita boleh sombong, atas apapun yang kita apapun yang kita buat di dalam kehidupan kita, mari kita mengingatnya kembali dan kita memohonkan ampun kepada Tuhan kita. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk meminta secara personal pengampunan daripada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan. Tiada hari tanpa kesalahan, bahkan terkadang kami pun merasa lelah ketika kami harus meminta ampun kepada Engkau. Kami sendiri merasa jengkel, kenapa kami harus berbuat ini dan itu. Tuhan, di tengah-tengah kehancuran hati kami, di tengah-tengah kegelisahan hidup kami, kami mohon ampun kepada Engkau. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan pengampunan itu, sehingga hidup kami boleh kembali pulih. Engkau boleh bangga dengan hidup kami. Engkau boleh mengagumi karya-Mu ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu kami bukan siapa-siapa di hadapan Kau. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk berdiri. Pembacaan berita anugerah terambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Gedung yang teduh di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus sama Yesus indah. Thank you.
Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa memohonkan penyertaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami ingin membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau boleh bersama-sama dengan kami. Engkau boleh membuka hati kami, sama seperti kami membuka Alkitab kami. Dan kiranya Engkau boleh bernaung di dalam hati kami, menghiburkan, menguatkan, dan memulihkan hidup kami. Berkati kami semua, baik yang mendengar maupun yang berbicara. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Dalam perikop ini, Rasul Paulus meyakinkan kita bahwa kita yang percaya kepada Kristus adalah lebih dari orang-orang yang menang, karena tidak ada satupun yang melawan, menggugat, menghukum kita. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perenungan kita tadi bertemakan tentang Natal tak pernah usai. Tentu saja Natal yang dimaksud ini bukan satu event menunjuk satu event Natal tanggal 25 Desember, tetapi lebih kepada pemaknaannya Bapak Ibu. Karena kalau menunjuk kepada event Natal, berarti setelah ibadah ini mungkin panitia Natal akan tanda tangan kontrak seumur hidup Bapak Ibu ya. Dan mungkin bagi suami, bagi istri dan juga anak-anak mungkin akan melihat selama ini yang suaminya berperan jadi punokawan itu mukanya putih terus dan dihilang-hilangin Bapak Ibu. So, terus putih ya. Ya terus ya. Ini pemeran tetroknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Saya percaya bahwa Natal di dalam kehidupan kita itu tidak pernah usai, sama seperti tema kita. Lebih dari sekedar event, Natal sebenarnya yang kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari itu nyata dan ada. Namun terkadang kita lebih memilih menjadi Kristen hanya di event Natal, di event Natal. Kita ke gereja hanya pas tanggal 25. Karena ini keberuntutan 24, 25, 26 ada ibadah terus, jadi kita datang. Itu pun kalau dapat tempat duduk. Kalau enggak, kita nonton lewat YouTube. Entah kita ada di mana, mungkin kita sedang di jalan atau bagaimana, dengan aktivitas-aktivitas yang tidak menuntut konsentrasi penuh, begitu kan. Jadi kadang kita melupakan sebenarnya apa itu Natal. Bukan sekedar event, bukan sekedar dekorasi yang indah. Kita lupa bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Kita lupa bahwa Kristus mengasihi kita tiap waktu. Bahkan bisa jadi kita lupa bahwa ada pribadi yang mengingat kita loh. Mendampingi kita, beserta dengan kita, yaitu Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak penyakit di dunia ini yang belum ditemukan penyebab dan obatnya bahkan. Selain yang saat ini kita hadapi yaitu COVID-19, banyak penyakit-penyakit lain yang juga masih di dalam penelitian. Salah satunya adalah Alzheimer. Alzheimer ini adalah penyakit yang menyerang otak. Belum tahu penyebab pastinya, tetapi ada dugaan ada pengendapan protein yang berlebih di dalam otak, sehingga menghalangi asupan nutrisi itu ke dalam sel-sel otak. Pada tahap awal, penderita penyakit Alzheimer ini akan mengalami gangguan daya ingat yang sifatnya ringan atau biasa kita bilang pikun. Seperti lupa nama seseorang, nama benda atau nama tempat tertentu. Ya sebenarnya ini menyindir saya Bapak Ibu ya. Saya sering lupa nama orang itu. Kadang-kadang saya berpikir, apa ada yang salah dengan otak saya ya? Lupa akan kejadian yang sedang dialami, isi percakapan yang sebenarnya belum lama terjadi, dan seterusnya. Seiring waktu, gejala tersebut akan bertambah parah, menyebabkan kerusakan pada otak. Pada tahap yang lebih lanjut, penderita Alzheimer sulit berbicara, menjelaskan sesuatu hal, sulit merencanakan sesuatu, sulit membuat keputusan, kerap terlihat bingung, dan seterusnya. Bahkan bisa mengubah kepribadian dari orang tersebut. Pasien penyakit Alzheimer juga biasanya mengalami kesulitan di dalam mengingat wajah yang ia kenal, bahkan keluarganya sendiri. Inilah sebenarnya yang dialami oleh Muriel, istri dari seorang yang bernama Robertson McCulkin. Robertson sendiri pernah menjabat sebagai presiden dari Columbia Bible College dan Seminary, yang sekarang menjadi Columbia International University. McCulkin menduduki jabatannya sekitar tahun 68 sampai dengan 90. Tetapi di tengah-tengah perjalanan dia menjabat sebagai presiden tahun 1981. Seorang dokter mendiagnosa Muriel, istrinya, terkena Alzheimer. McCulkin Robertson pernah membagikan perkembangan istrinya ini. Ia berkata, ia lupa dengan apa yang ia lupakan. Padahal sudah diingatkan Bapak Ibu. Dan tampaknya hal itu biasa-biasa saja buat dia. Dia ada masalah. Di sebuah wawancaranya bersama dengan Christianity Today, Robertson mengatakan penyakit itu tampaknya tidak menyakiti bagi dia. Tetapi itu adalah kematian yang lambat bagi saya. Ketika harus menyaksikan orang yang bersemangat, kreatif, pandai berbicara, dan yang saya cintai, secara bertahap meredup. Selama 20 tahun, Muriel melawan penyakitnya, dan tidak jarang di masa-masa itu, Robertson jatuh bangun melayani istri tercinta. Bahkan ketika ia harus rela meninggalkan jabatannya di Columbia Bible College and Seminary. Pernah suatu saat McCulkin itu mengajak istrinya ke museum seni. Ia tahu bahwa istrinya ini suka dengan barang-barang seni. Dulu suka banget. mengagumi bisa menatapnya berjam-jam padahal cuma ngelihat benang ruwet begitu ya. Cuma diliatin gitu. Seneng. Robertson pikir, wah, cobalah diajak ke sana. Namun Muriel justru memilih untuk menyaksikan setiap pameran seni itu dengan tergesa-gesa. Jalan nginclek dhewe. Jalan sendiri seolah-olah lupa dengan galeri seni. Seolah-olah lupa dengan seni yang dulunya ia kagumi. Jangankan karya seni, ia lupa kalau ia sedang berjalan bersama dengan suaminya. Semakin hari kondisi Muriel semakin menurun. Ia tidak dapat berbicara dalam beberapa kalimat. Hanya di dalam kata-kata yang singkat. Ya dan tidak. Dan itu pun terkadang keliru. Yang ia katakan tidak, tetapi maksud hatinya itu iya. Bapak Ibu sekalian, lupa adalah hal yang simpel di dalam satu peristiwa tertentu. Tetapi menjadi hal yang sangat serius di peristiwa yang lain. Kalau sekedar lupa meletakkan kunci mobil, mungkin kita bisa segera mencari jalan keluar. Tetapi kalau lupa bahwa kasih Kristus senantiasa menyertai, ini bukan perkara simpel, Bapak Ibu. Lupa kalau selama ini Allah masih menyertai, lupa kalau Allah ini di samping kita nih sekarang. Lupa kalau ada Allah yang turut merasakan apa yang kita rasakan. Ini serius, Bapak Ibu. Bisa jadi kita kehilangan harapan, enggak tahu arah tujuan dan mau ngapain enggak tahu. Ini serius, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita perlu senantiasa memutar kembali memori kita akan kasih Kristus. Dan inilah yang dilakukan Paulus dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan retorisnya. Paulus menekankan kasih Kristus, bahkan selama 3 kali paling tidak. Di dalam bacaan kita, kita menemukan bagaimana Paulus sangat menekankan itu. Pada perikop ini, Paulus mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita lakukan tentang semuanya itu? Bapak Ibu, frasa semuanya itu menunjuk kepada apa yang ia jelaskan di pasal yang 5 hingga yang 8. Selama 4 pasal ini, mulai dari bagaimana manusia jatuh di dalam dosa, sampai bagaimana manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, bahkan hanya Allah saja yang mampu menyelamatkannya. Hanya Allah melalui diri Yesus Kristus yang mampu menebus hidup manusia. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Bagaimana Allah bisa menyelamatkan kita? Dan kemudian Paulus selanjutnya memberikan satu pertanyaan-pertanyaan retoris. Retoris itu adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena sudah jelas jawabannya, Bapak Ibu. Sama seperti kita, kamu keluar gak pakai masker? Ya pasti pakai masker lah sekarang, gitu ya. Itu pertanyaan retoris, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, di dalam terjemahan versi yang lain, beberapa terjemahan bahasa Inggris dan juga termasuk dengan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, ada beberapa tanda baca yang sebenarnya berbeda diterjemahkan dengan versi terjemahan bahasa baru, terjemahan baru yang kita saat ini kita miliki. Jika di TB, terjemahan baru, menerjemahkan dengan mencantumkan beberapa tanda tanya, tetapi di terjemahan-terjemahan lain menggunakan titik, diterjemahkan sebagai titik. Oleh sebab itu, untuk memudahkan kita membacanya, saya mengusulkan satu pembacaan, alur pembacaan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, semoga terlihat ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang merah sebelah kiri, yang merah sebelah kiri itu adalah pertanyaan-pertanyaan retoris yang diutarakan oleh Paulus. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah jawabannya, quote and quote ya. Jawabannya yang sebenarnya juga tidak perlu dijawab sebenarnya. Paulus mengawali pertanyaan itu dengan sebab itu apakah yang akan kita katakan semuanya itu jika Allah di pihak kita. Kemudian dia bertanya, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kemudian ia beralih ke sebelah yang hijau, menjawabnya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan kita? bersama-sama dengan dia. Kemudian beralih lagi Paulus bertanya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Dalam hal ini saya memakai titik Bapak Ibu ya, bukan tanda tanya. Selanjutnya Paulus kemudian bertanya lagi, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, ia telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau Allahku, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi Paulus segera mengkonternya, menjawabnya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jika Allah di pihak kita, saya rangkumkan menjadi tiga bagian. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menghukum kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bapak Ibu saudara sekalian, di pertanyaan yang pertama, Paulus memberikan sebuah perbandingan yang dari besar menuju kepada yang kecil. Kalau Allah saja memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, apalagi segala penyertaannya kepada kita, baik itu pemeliharaan rohani maupun jasmani, segala hal yang membentuk dan memelihara kita pasti dikasih kok. Lah wong anaknya aja dikasih, masa ia tidak mau kasih? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri nih ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan kita? Masa sih? Lawang tiap hari aja tak temeni kok. Masa masalah makanan aja Tuhan tidak mau kasih? Di pertanyaan yang kedua, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menggugat kita? Jika Allah di pihak kita, siapa yang mau menghukum kita? Paulus kemudian menjawab, Allah lo yang membenarkan, siapa yang mau nyalahin? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Halo, Allah yang sedemikian luar biasa menguasai alam semesta, Dia menjadi pembela kita. Bukan sekadar pengacara Bapak Ibu, tetapi hakim yang memutuskan. Pada bagian ini Paulus mengambil setting sebuah pengadilan yang sebenarnya pernah dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-8-9. Pada saat itu Israel di dalam kondisi yang tersudutkan, di mana musuh-musuh di sekitar mereka menyerang, mencibir mereka, memaksa mereka, menyudutkan mereka. Tetapi Allah tetap bersama-sama dengan mereka. Kalau Allah yang adalah sang hakim dan standar kebenaran yang sejati, membenarkan yang bersalah, ada yang mau melawan? Yang ketiga Bapak Ibu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam perikop yang bagian ini, Paulus bukan saja memberikan nasihatnya berdasarkan logikanya, tetapi juga memberikan pengalaman pribadinya. Kita dapat melihat bagaimana penderitaan telah hidup berdampingan bersama-sama dengan Paulus. Kita bisa melihatnya di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 27. Di tengah-tengah penderitaan, ia bisa tetap percaya bahwa Allah memampukannya lebih dari pemenang. Dia pernah terkatung-katung di laut, di penjara, disiksa, bahkan hampir mati, diancam mau dibunuh. Semua penderitaan seolah-olah pernah dialami, Bapak Ibu. Tetapi toh Allah memampukannya, karena ia sadar dia tidak pernah terpisah dari kasih Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam rangkaian argumen Paulus di dalam ketiga ini, ia tidak mengatakan jika Allah di pihak kita, tidak ada yang melawan kita. Tidak, Bapak Ibu. Seperti lagu sekolah minggu, Bapak Ibu ya. Tetapi dia menyadari bahwa di dalam fakta kehidupan kita akan ada banyak tantangan, penderitaan, bahkan ada saja yang mencoba melawan kita ketika kita sudah berlaku benar. Tetapi itu semua tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Ini yang dikatakan Paulus di dalam kesimpulan di argumennya. Ia mengatakan, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam rutinitas pekerjaan, pelayanan dan studi kita, atau relasi dalam keluarga, atau mungkin teman, kerabat, kita sangat mungkin lupa dengan Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetapi itu tidak membuat ia lupa kepada kita. Ia adalah Allah yang setia. Ia tidak akan pernah berubah dari dulu. Ia setia. Sekarang ia setia. Bahkan sampai selama-lamanya, ia tetap setia. Kalau saat ini saudara dan saya sedang mengalami, merasakan pahitnya kehidupan, ingat, ia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. 14 Februari merupakan hari yang istimewa bagi kedua bagi pasangan ini, Robertson dan Muriel. Pada saat itu, tanggal 14 Februari, Robertson memutuskan untuk melamar Muriel dan memutuskan menikah bersama-sama dengan dia. Di tanggal yang sama, 47 tahun kemudian, Robertson melakukan aktivitas seperti biasa. Ia memandikan Muriel, menyiapkan makanan kesukaannya, memegang tangannya dengan erat, berdoa bersama-sama di tengah-tengah kelemahan Muriel. Menjelang tidur, ia kemudian mencium istrinya ini, menggenggam tangannya dan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, jagalah kekasih hatiku ini sepanjang malam. Biarlah ia mendengar nyanyian malaikatmu. Di pagi harinya, ketika Robertson sedang berolahraga dengan menggunakan sepeda statis, Muriel tiba-tiba terbangun dari tempat tidurnya. Ia tersenyum, menatap wajah suaminya, Robertson. Tersenyum, kemudian dengan lembut memanggil, sayangku, suamiku. Robertson terlompat langsung. Kenapa? Karena sudah berbulan-bulan, Muriel tidak pernah bersuara sama sekali. Dia kesulitan di dalam berbicara. Robertson terlompat dari sepeda statisnya. Ia memeluk istrinya. Ia bertanya kepada istrinya, sayang, apakah kau benar-benar mencintaiku? Tanya Robertson dengan lembut. Muriel pada saat itu merespon, mengangguk, tersenyum, dan kemudian menjawab, ya, aku bahagia bersama denganmu. Kata-kata itulah yang menjadi kata-kata terakhir dari Muriel. Setelah beberapa tahun kemudian Muriel meninggal dunia. Saudara, di dalam kesaksiannya, Robertson kemudian mengatakan, sekalipun selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, Muriel melupakan saya, tetapi tidak sedetik pun saya melupakan siapa istri saya. Saudara, itu menjadi hari yang bahagia bagi Robertson. Sekalipun dengan kondisi Muriel yang mungkin melupakan dia, dengan kelemahan tubuhnya, dengan mungkin tenaga ekstra yang perlu diberikan. Namun Robertson tidak pernah melupakan siapa istrinya. Bukankah ini sama seperti Allah kita? Ia rela meninggalkan tahtanya dan memilih turun menjadi sama seperti manusia. Dia Allah yang tidak terbatas, tetapi rela menjadi terbatas, punya tangan, punya kaki, punya mata, bisa ngelihat ke depan doang tapi tidak bisa ngelihat ke belakang. Kalau dulu dia Allah yang bisa menguasai ruang dan waktu, tetapi lebih memilih berada di dunia, lahir di palungan. Ia adalah Allah yang setia, dan apapun kondisi kita, Ia akan selalu mengingat kita, bahkan ketika kita melupakan Dia. Bapak Ibu saudara sekalian, event Natal akan segera berlalu. Pohon-pohon akan segera berganti, setiap lilin akan diturunkan dan masuk kembali ke dalam gudang. Entah nanti dipakai atau enggak lagi. Lagu-lagu Natal akan kemudian dimasukkan kembali ke dalam koleksi-koleksi lagu dan mungkin tidak dinyanyikan selama beberapa waktu. Tetapi ingatlah, kasih setia Tuhan tidak akan pernah hilang sedetik pun di dalam hidupmu dan hidupku. Kalau saat ini kita sedang menghadapi titik terendah di dalam kehidupan ini, ingatlah, Allah selalu ada buat kita. Kasihnya selalu dapat menjangkau titik terkelam di dalam hidup kita. Dan kalau kehidupan ini begitu sulit, sangat sulit, Anda hanya boleh menyerah ketika Kristus menyerah bagi hidup Anda. Berita Natal hari ini menegaskan Allah tidak pernah sedetik pun menyerah buat Anda. Kalau di awal tahun kita sempat membuat tagline even though, sekalipun, mari kita putar kembali memori itu. Sekalipun hidup sulit, tetapi Allah terus berada di dalam kita. Sekalipun hidup ini ditinggalkan oleh orang-orang kita cintai, tetapi Allah terus bersama-sama dengan kita. Kita putar kembali memori itu. Memori pernyataan Allah. Dan itu menguatkan kita. Karena tidak ada sesuatu apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali.
Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita, mau mendoakan setiap doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah keterbatasan kami, kami percaya Engkau berkuasa bagi hidup kami. Kami percaya Engkau terus bekerja sampai saat ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami ketika kami harus mempertahankan iman kami di hadapan-Mu. Ketika kami harus berjuang di masa-masa yang tidak mudah ini, Tuhan. Kiranya Engkau terus beserta dengan kami, memberkati kami, menuntun langkah kehidupan kami. Kami mengingat setiap keluarga yang mungkin dia ada di antara kami, yang saat ini masih terdampak akan pandemi, masih bergumul tentang ekonomi, masih bergumul tentang kesehatan, masih bergumul dengan konflik-konflik karena pandemi. Tuhan, tolonglah, besertalah dengan kami, berikan kami jalan keluar, berikan mereka jalan keluar, sehingga apapun yang terjadi ke depan, kami dapat terus bersandar kepada Engkau. Kami dapat terus mengingat kasih setia-Mu yang tidak pernah usai dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini pun kami juga berdoa, kami memohonkan kepekaan agar kami dapat menolong orang lain yang mungkin saat ini pun sedang kesulitan. Berikan kami kepekaan, kemampuan, supaya kami dapat menyebarkan kasih karunia-Mu ini, kasih setia-Mu ini kepada mereka, Tuhan, yang saat ini sedang terpinggirkan, yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang sulit. Jadikan kami pun juga seorang sahabat bagi mereka, supaya kami dapat lebih suka mendengar dibandingkan berbicara. Tolonglah, Tuhan, berikan kami satu kemampuan, satu kepekaan untuk dapat melihat lingkungan sekitar kami. Tuhan, kami pun juga saat ini menyerahkan negara kami, secara khusus di kota Semarang ini. Tuhan, tolong, permasalahan yang dihadapi bukan sekedar tentang COVID-19, tetapi ada banyak hal yang mungkin kami sendiri tidak kami pahami. Tuhan, tolong, berkati, sertai, bimbing, tuntun pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat takut akan Engkau, memutuskan satu keputusan dengan bijaksana, bukan sekedar memuaskan hawa nafsu mereka, tetapi tolonglah, kiranya Engkau terus mau bersama-sama dengan mereka, memampukan mereka menjadi pemimpin yang menjadi teladan bagi kita semua, bagi kami semua. Terima kasih, Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan kami boleh mendoakan setiap doa-doa syafaat ini. Kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah, Engkau Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan membacakan persembahan yang diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan persembahan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah pada saat ini, scan QRIS juga tersedia di setiap masing-masing kursi. QRIS yang telah tersedia dapat ditambahkan dengan kode unik untuk persembahan yang akan saudara berikan. Jika hendak memberikan persembahan syukur Natal, bisa menggunakan kode 25 pada akhir persembahan saudara. Yang ketiga, menggunakan persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada. Saudara dapat menggunakan amplop di layanan di depan dan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon, amplop hitam untuk persembahan syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, pencipta langit dan bumi, selamat Natal. Terima kasih atas mahakarya yang Engkau anugerahkan kepada kami umat-Mu yang berdosa dan hina ini. Dengan mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menebus dosa kami, membawa keselamatan bagi kami umat-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami, kami pada kesempatan pagi hari ini akan memberikan persembahan berupa materi. Kiranya Engkau mau menerimanya ya Bapa. Ialah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya demi nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hidup itu begitu sulit, putarlah kembali memori penyertaan Allah dan percayalah, Ia adalah Allah yang setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan mari kita memohonkan berkat daripada-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin.